Radio Okapi.
Vincent Olabeto, Folquin, Consomoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo bing matondo min pena bisika mutira mutimba beke na kolanda Radio Kapi beme mona kenta usam na bena kolanda bantong na vetna ndinga ke kungum pe konsum ser Afrika ke nan tola kinzunzu nganga nzambi apolinek malu malu mona na kabubi ai nan tola bapandi sangu awa na mbanza kinchasa masuluta dilaka kuponama ya taluta awa nan tina vet top kongo kinchasa mpena meta dela bambumbi ya batu wa mona na kanali bulu musi awa na kinchasa na maluku Mbuta leki tambu mwamba, mbuta liole kena kutalaka mbamu masonga, sula kampe, kiba panzi sangu. Kile bubia ya ITB kukulubika kambanza kincha sasa mkukwena na Kisangani, mkudi na vetu Innocent Olenga, monaka na meso nandi nyoso sole, mpente ndula tafona ya Adolfi Ngoi, batataba mbamu sangu na kuzamba inki ya beta tubananda bansangu yae, beka tulave makutu.
Okapi.
Matondo dia kanabisi kamutira mutinda beke na kulanda bantangu na betu na njinga kikongo na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na lisala na Ekwateur. Kile bubi ya biza pisa kadi yao dia kasamu na mbalantete ya ngaganzambi apulinek malumalu ntodisi ya seni monanaka na meso abatu mingina nima ya kubaka lusansu nanti ya Afrika di Sud ya fondaka awa nabwala kimfumu kincha sanantangu ya yandi tolisaka lukuta kadu mwosia nene na nzwa makuta kadu na seni na nima yandi solula kampeti bapanji sangu sabna yandi kivuvu ya kele sabna kusalama ya kuponama awananti na beto na yau bambuta politiki fwana kuyilama sabna kubongisa mpamba ve dinaka yai bata soba yao ve pena yai metadera nitu na ndinganga nzambi malu malu zabisa kati ya kele kayani kembote Adolfi Ngoi ntuma na beto na mukembo yai vwanaka Jeff Ngoi inki dia kangelenda tuba
Mumpe malumalu mebokila batu nyonso bako kipesa peba pesa bima kisalu sa mtsobolo luta nande mama pena polele polele. Bitu ya inantila ya kupona maa natembeve, kana batu ketete na kufingila ya mebandaka, bidimbo atete memunika, bitu metitisa ndinga na betu, bitu keso baliaka kilumbu sa muna bayina kekuiza pona mave. Folke koso msiega fika ngepite zaba sa muna mtualisi ya kimfuka ya senidi naka ya kupona kisalama pe mekanga makutu na bituba tuba ya bantu. Ya iketangu liaka ya kubanza vende Seni kikuza balula diaka dinaka na yandi ve kubanza vende sobolo ya iba mesi ekini na yao ve yake pidi na veki salu nyonsu ya kupona ma yake ya kukubama busi inki nsango ya mavimpi na yandi bapa sulaka munu tala mumebe luka ya mebika na kaka ngolo futuka na kiti tika nivandaka na diboko na yandi ya lubakala kena kuninga na ve mumpe malumalu katusaka ipu na intu pe andi monisaka kiviasi ya dipalaso basa laka andi na intu na kutuma tala anwebe luka tete ve
Adolfi Ngoi betika na kulanda kufonda kintuwa di mpamba vento disi ya kimvuka dibuna katolika ya kena kulandilaka mwamba ngemba vwana pema songa melo manabana nyusu antoto na veto na kufonda kilu tono nkwenu ya nizabisaka nyusu yai ya vwana kampebubi yai awa nambanza kinchasa mingina kuzibuka dinaka ya talandilaka bisalo ya kuponama awa nanti na beto kukengila kuponama bebe mnankufi kile zina ya dinaka yai na kikungu ya utalomba kitezo wa milio mwusa wa dolar mpensalisa ya kile ya ISAID ntumo na vetu mpena mukembo yai vwanaka Emmanuel Imbandalo Kenga Adolfi Ngoi
Folken koso musera fika zaba ndedi naka ya kulandila kisali ya kupona wanadibunda katolika kedi ya kadiamba kusoma ve ya kisamu na kubwedila ngolo ya kufiongulina kisalu ina bonso kele nsiku ya inza kisalu ya kutugila kivuvu na polele polele siki misaka ya untualisa kimvuka ya mimpe na masonga pende mbama ya hunde maboko dibundu kena kubwena tamu na kutunga iti ya bainswa Monseigneur Fridole Ambongo piskopo ya Bokungu Ikela kubwena maboko samu ya kuenda na ntuala luyavi na kena inswa yake kusadisa nkangu ya kongo bagusa ndenzila ya luvuluzo ya bwala kwete katua haka nanzila kutunga pe kusiamisa ki demokrasi ya batu nyonso samuna dileketele ya USAID dinaka kulandila nsadule ya kupona BBMM manisa banzimbala munikaka na mvula mafunda zole na kumina mosi folke mbosi samuna kimunikisi ya iti Amerika na kinchasa mbuta jamsi swani kana inti na yani mebwela maboko ya kesa muti kana kupona makisa lama na kongo na mvula mafunda zole na kumina tanu pe mvula mafunda zole na kumina sambanu landa malongi baba kaka na mvula mafunda zole na kumina mosi wala kena mfunu ya bambuwa la kika tukwa na nganda samu ya sadisa yao folkendi naka ngoya bebe meke na intu ya kimvuka ya bapiskopo ya masonga pe ndembama
Adolfi Ngoi matundumiki Mpende meta dhila bambumbi ya batu wa monanaka kuzika na dibulu musi na maluku awa na Kinshasa. Mbuta liyola kena kutalaka mama songa solaka bubi ya iti bapanji sangu na kutuba mbuta Alexi Tambu Mwamba. Bimbuka tatu kena kulandila jambu yai. Kasina yai meta dhila kuchumuna bambumbi yai. Batu mbuta yai ya luyalu meze bisati ya meta dhila bisola masonga beto landanji na kindundulu ya Jeff Ngoi.
L'enquête judiciaire a été confiée au procureur.
Kisalu ya kusosasosa pesa maka na procureur Mweu Kaozi yina kwenda kana kifulu yina mpi waka batu yonso tangamaka diaka bantu kezinga pene tiba ntadi yanjo ya bavumbi ya mama yemu kitesho ya bantu zikamaka kile kama iya na makumi zole na mosi auditeur ndamu na yandi tindaka colonel magistrat Rafael Majaliwa Mulindwa yina yufuraka mpi bantu mpi yandi vandaka tiba ntadi zole ya bureau conjoint des Nations Unies police scientifique kwenda kana mpi kisika ina mpi waka atantudi yambive diaka yandi monaka bidimbu ya bapne ya matoma nataka nintu ya bamvumbi bubu procureur general ya republiki kilomba na bantu yina mevilisa bantu mabuta na bo na kuzadisa
membre de leur famille puisse se signaler.
Kukanga mabaleke iya ya kimvuka Lucha na mbanza Gomba kena kumona na bosu kukonda kuzilisa kimponza bandinga batu kefwanaka na yao kena kubanza Human Watch Watch nusu yai meza banda na lulaisu wa kimvuka yai yanza basi saka bubi yai awanambanza Kinshasa jaka kimvuka yai ya kena kulandila kampe bantua ya batu kena kubokota na bamamu yambi ya baki na kusala baleke yai mingi na buloko munde nzi na mutindi yai mama Idia Shawer nganga mayele na kimvuka yai yanza melomba na bantua disi yansi na beto na kubasisa baleke yai na buloko ya nizabisaka yao na kindundulo ya Fredi Bikumbi.
Selon les collègues, les conditions dans la prison.
Samu na bamini ngana beto mpwandulu na buloko ke ya imbi mingi penza ampe ya mpasi. Baka pita na buloko kelo mbaka mbongo, samu timu tuni mkuza kota, babi kabula yandi tope kutumisa yandi. Kansi bantone ya Lucha zona futa mbongo inave, samu na bao ya kimadezu ya bana. Beto kena kubanga mingi samu na bao. Bezi mebanza ti, tawa nkaka benda baka bavokaya mbote ina kikuza sambila bao. Samu ti, bazi ngila bao nkanu ya kieleka mpe na swalu. Nyoso. Yina kaka nenda tinda chiba bikidila bao. Bamfumu biga kifu ya imbi ya kukanga bantu mpaba pamba samu kaka ti bantu batambulaka na babalabala.
Yafona kusima tikubokota nkaka mama Ida kele ya luzingu ya bambuta kena kulendilaka bantu ya nkangu mingi na ntungi yai ya bisala kupona makiku iza luta. Bumvanzi ya salamaka mazona teritori ya Beni Betken na Kivazulu vilisaka mioyo ya batu kumi mpe batu tanu lwalaka ikena kubaka lusansu na Aucha baki na kufunda bimpumbula Baadef na kubasisa menga ya batu yai na Bwala Matiba mpe na Kinzika na sekteri ya Beni Mbahu. Etile kansangwa nkaka na kukila yai ya kile yai ya ITB kukulubi za bisaka yao ya bikaka mbanza kincha sasa na kukwenda Kisangani ya vwanaka na kilumba bubi ya kitezo wa bizieti nkama zole kena kati mpe kitezo ya batoni makumi tatu wa bima na kutuba bambuta STP ya utasala bamposo zole na njila mpe sama kukuma kuna na kizunga ya Oriental ITB kukulo taluta na bizunga bonso bandu mbubu elejaka Equateur ntu mwana beto na kukatuka ya kileka yanzo yai ya kitoko na zula nzadi ya Kongo vwanaka Innocent Linga daniki na njita.
Yavandaka na wola ya ntete na ndamu na manima ya midi ITB kokolo katukaka na dibongo ya STP na kiese ya bantu ya kompani yae bwela baina kuzaka vukana na bao bantu kama zole baina kesa la nzietolo kati na bao kitezo kumi na kikada ya ntete makumi tatu na kikada ya zole baina mebikana na kikada ya tatu bwela batone ya ba masandisi yake le jambo ya mbote na nzietolo yae ya ntete mpamba ve masua yae lenda yamba bantu kama iya kumi na zole mpe batone ya ba masandisi nkama sambanu yake le nzietolo ya ntete. Yafana nkangu bankwa mimbongo mesana na manaka ya kisalu ya kokolomeza bisa ntuma ya luyalu ya mambu ya nzietolo Jusen Kalumba yina kuzaka munika na nkinzi ya kele masuwa kele na bima nyoso bainzo ivo ya madidi ba masuku zole samu na mabuta bisika ya lukumu sika ya kudila mpia kukinina mutindu ya kulanda bifikula ya mputu beno zaba yao masuwa yae kuzaka telama na mvula difunda mosi kama ivo makumi ivo na nsambwadia mekuza banda bubu ba nzietolo na nzadi ya Kongo ya kekuza sala Kinshasa Kisangani na nzietolo ya mbote kumi iya na ntombokolo mpe kumi na kukita.
Daniki na njita betu kena kulando kufonda kintodi sabna kumanisa bantangu yae. Vona kabubi yae ya dinaka kufuta mbongo ya ntuka kisalu ya bisadi ya jekamin ya kena kukweli na pension bandaka. Sabna ndamu yae ya ntete bakili nkama zole na kati nkama nanda ya mebaka kamikanda. Sabna yao jekamin mebongi sabamilo tato mvimba ya ba dolar na mutuna beke na kuhindule yao. Kisi vona kamingi na ndamu bisadi yae. Daniki na njita ya seleka sabna ntangenge sulaka kikole juma musumpu.
Bantu nkama zole baina meku kisabambula ya kuvuna na kisalu kati ya nkama nana kele kitini ya ntete meza bisa administratele ina kena kusala na mwantangu na jekamina. Bamekuisa kotisa kilumbu ya iya mbongo na bakonte na bao na babanki tanu ya Lubumbashi. Ntete bakuisa banda kufuta bao, mtu nyose mekuisa vunda, mekuisa baka velomosi, kimbundi ya Superwax, bwela masini ya kutungila bilele, Jacques Kamenga administratele delegea jekamina, meza bisa jekamina ndi mekuisa pesa mbongo yai, yao kekuisa sana. Sala, wakuza sonika na kisalu baina kekuza kasala na konso kilumbu toba jurnalie baina mekuza vunda na kisalu mesepela na diambu mekuza sala bambuta ya kompani yae atako ndombolo kele mingi beno zaba yao konsei da administration ya jekamini kuza kalomba direction generale ya kubongisa manaka kekuza tinda na kuvunda bantu nkama nana bantu yae kuza kabika kisalu kubanda ngona ya kumina zole bamekuza vingila ngona ya iya samuna kubima mvimba na kubakaka mbongo na bao ya ntsuka.
Na disu ngolo ya Elize Chiko Talievi Mbuinga Vubu, Jean-Claude Ntiala Nanzila Mashini, pe konsu msera Afrika na ntola kinto ndolo, meka tona kumanza bantangu yae, na radio na beno, radio kapia radio angemba.
Okapi,
Okapi,
radio, Okapi.